Joo, vuosi on alkanut pörsseissä kovalla kurssilaskulla. Tässä on kaikki saanut lukea lehdistä. Ja ei vain Kiina, vaan muuallakin. Tänään tosi uutiset kertoo, että Japanissa pörssi on rakettimaissa noussa, kun maan BKT laskikin ennusteiden vastaisesti vähemmän. Mutta alas on menty, ylöskin varmaan tullaan ja niin edespäin. Tämmöistä vuoristorataa, mutta tänään me puhutaan pankeista, koska Euroopassa pankkien osakkeet on dropannut about 30% tämän vuoden aikana. Se on aika paljon. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon riippumaton ekonomisti Roger Vessman ja rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakauspolitiikkatoimiston päällikkö Jouni Timonen Suomen Pankista.
Kiitos.
Kiitos.
Miten raju pankkipaniikki tässä on nyt päällä?
Jonkunlainen paniikki ilman muuta markkinoilla on, että siinä mielessä, että nyt on huoli, kurssit on tullut alas ja on etsitty monta syytä, että miksi pankkeja kannattaa myydä. Ja tietysti kurssilasku sinällään ruokkii huolia, että se ruokkii itseään. Taustalla on paljon huolia alkaen näistä yleisistä huolista maailmantalouden tilasta, joka tietysti heikentää osakemarkkinoita yleensä ja heikentää pankkien tulosnäkymiä sitä kautta, että huolet luottotappioista kasvaa, kannattavaa liiketoimintaa on vähemmän, palkkiotuotot vähenee, kun osakekurssit tulee alas, niin varainhoidon palkkiot vähenee ja niin edelleen.
Mm-hmm. Jouni.
Markkinoilla näyttäisi mun silmiin olevan semmoinen riskillisten sijoitusten myyntiaalto, eli osakemarkkinat kautta maailman laskee, ja jos katsotaan niitä toimialakohtaisia, niin siellä on monia muitakin toimialoja, joissa osakehinnat laskee voimakkaasti, mutta yksi niistä voimakkaiten laskevista on nimenomaan sitten pankkisektori.
Mutta ovatko pankit siis toisin sanoen riskisijoituksia tänä päivänä?
No pankit on aina riskisijoituksia siinä mielessä, että pankkien tehtävähän on ottaa riskiä, mutta niitä vastaan pankeilla on sitten omia pääomia, jotka on taas riskipuskuria.
Kun Roger tuossa mainitsit myynnit, joka laskee kursseja, niin kuka myy ja minkä takia myy eurooppalaisia pankkeja tällä hetkellä?
No kuka tarkalleen myy, niin sitä on vaikea sanoa, koska sehän ei ole mitään julkista tietoa.
Mutta tiedätkö jonkun yhden isomman ryhmän tai isompia ryhmiä, jotka myyvät
pankkeja? No se, mistä paljon puhutaan, on se, että eurooppalaisten pankkien suuria omistajia on, se tiedetään, että suuria omistajia on olleet nämä öljymaiden rahastot, Norjan, arabimaiden sijoitusrahastot ovat ostaneet pankkiosakkeita ja on omistaja. Ja nyt kun öljyn hinta on tippunut ja nämä öljymaiden rahastot on pikemminkin kohta pakotettuja myymään, niin spekuloidaan, että ne lähtee myymään pankkiosakkeita ja se laskisi kurssia.
Niin, tämä on tietysti ymmärrettävä, kun öljyn hinta on mitä on.
Kyllä.
Niin. Öljyn hintaa pidetään yhtenä suurena taustatekijänä. Kahdestakin sitten syystä, ja osittain se liittyy näihin talousnäkymiin ja globaaleihin talousnäkymiin ja niiden uudelleen arviointiin. Että markkinatarkkailijat on kertonut, että välttämättä niin sanottu kova talousdata ei vielä kerro sitä, että talous tästä lähtisi heikkenemään globaalisti, mutta pehmeämmät talousindikaattorit semmoista osoittavat. Ja aina kun
mitä ovat nämä pehmeät indikaattorit?
Eteenpäin katsovia erilaisia kyselyitä, luottamusindikaattoreita, mm-hmm. tilauskantoja. Aina kun osakemarkkinat voimakkaasti uudelleen hinnoittelevat, niin kysytään sitä, että arvioivatko osakemarkkinat tulevaa kehitystä vai ampuvatko ne yli?
No niin, minäkin kysyn tässä, koska mm-hmm. juuri näinhän se on. Joko heijastelevat tai ei heijastelevat reaalitaloutta. Miten on tällä kertaa? Helppo kysymys.
No, mulla on yleinen vastaus tuohon kysymykseen, että markkinat reagoivat aina yli. Markkinaliikkeet on aina liian suuria suhteessa siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu.
Se on pelin henki.
Kyllä se historia on osoittanut sitä, että markkinaliikkeet kiihdyttävät itseään ja ne ampuvat yli ja sitten jossain vaiheessa palautuvat. Ja näyttää siltä, että tänään maanantaina on jo jonkinnäköistä palautumista tapahtunut ainakin Aasian markkinoilla.
Niin kyllä, näin juuri on. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, siis -30% pankkien osakkeet tullut alas Euroopassa tänä vuonna. Mennään tähän niin kuin tarkemmin. Eli tässä on siis semmoinenkin yksi kuvio, että joka liittyy pankkien bailout ikään kuin kuvion muuttumiseen tämän vuoden alussa.
Se, mikä on uusi kysymys tässä, on se, että nyt pitää luoda sellainen menettely, jonka kautta pankkeja voidaan tavallaan niin kuin asettaa konkurssiin tai selvittää tämä pankki sillä tavalla, että pankkien velkojat, eli ne, jotka omistaa pankkien joukkovelkakirjoja.
Aivan.
Ja viime kädessä jopa ne talletukset, jotka eivät ole talletussuojan piirissä, niin niiden saatavia voitaisiin kirjata alas niin, ettei veronmaksajien rahoja käytettäisi niiden saatavien maksamiseen.
Meillä on semmoinen 130 pankkiahan EKP:llä on tavallaan semmoisia pankkeja, joita tarkkaillaan ja monitoroidaan. Ja sitten meillä on tietysti paljon muitakin pankkeja, joita sitten ei niin paljon monitoroida. Et minkälainen tilanne Euroopassa pankeissa tällä hetkellä, Jouni, on?
Mä lähden ensiksi liikkeelle siitä, että kun mietittiin osakemarkkinoille tapahtumia ja pankkiosakkeiden hintojen laskua, niin mä jaoin ne tekijät globaaleihin tekijöihin, mistä me jo äsken Rogerin kanssa puhuttiin. Sitten voisi olla semmoisia pankkimarkkinatekijöitä tai maakohtaisia tekijöitä. Ja kolmannella tasolla vielä sitten pankkikohtaisia, yksittäisiä pankkeja, niihin vaikuttavia tekijöitä. Ja tämä on ehkä sellainen pankkimarkkina-alue, mistä nyt keskustellaan, eli siitä, että mitä pankkiunioni tarkoittaa, mitä on tehty ja mistä se epävarmuus syntyy. Niin jos mä sitä pikkasen palastelisin, niin sanoisin, että tosiaan yksi suurin tekijä, minkä takia pankkiunioni Euroopassa perustettiin, oli se, että haluttiin rikkoa pankin ja valtion välinen niin sanottu kohtalon yhteys. Eli jos valtiolla menee huonosti, niin siinä maassa sijaitsevilla pankeillakin yleensä menee sitten huonosti ja toisinpäin. Ensimmäinen askel pankkiunionissa oli pankkivalvonnan keskittäminen EKP:lle. Ja sen taustalla oli sitten se, että eri maiden pankkivalvonta on nähty olevan hyvin erilaista. Vaikka niissä on periaatteessa samankaltainen lainsäädäntö ja samanlainen valvontatapa, niin on ollut ihan perusteltua epäillä sitä, että joissain maissa se pankkivalvonta on ehkä lepsumpaa kuin toisissa maissa.
EKP on valvonut vuodesta 2014.
2014 syksyllä EKP aloitti valvontaansa, ja sen tarkoitus on nyt se, että kun ulkopuolinen valvoo pankkeja, niin niitä valvotaan yhdenmukaisesti. Eli portugalilaisia, kreikkalaisia ja suomalaisia pankkeja valvotaan saman periaatteen mukaan ja saman valvojan toimesta.
Mutta valvotaanko niitä yhdenmukaisesti? Valvotaanko niitä riittävän tehokkaasti? Onhan näitä stressitestejä, pankkeja on stressattu, mutta onko stressitestattu tarpeeksi ja riittävän syvällisesti?
Ennen kuin EKP otti pankkivalvonnan vastuulleen, pankille toteutettiin hyvin laaja, kattava arvio. Mm. Ja siellä oli pankkeja, jotka reputtivat, ja pankkeja, joiden piti tehdä kotiläksyjä enemmän ja vahvistaa tasettaan. Ja sitten suuri osa pankeista sai niin sanotusti vihreän valon ja hyväksyttiin Euroopan keskuspankin valvontaan. Stressitestejä on tehty. Tämä kattava arvio oli normaali stressitesti ja laajempi, mutta ei sekään ole erityistilintarkastus, jossa käytäisiin niin kuin joka ikinen pankin yksityiskohta läpi ja arvostettaisiin oikein. Mutta kyllä se kattava arvio omasta mielestäni on ollut läpikotaisin tämmöinen harjoitus, mitä on koskaan tehty.
Mutta siitäkin on aikaa.
Siitä on aikaa nyt reilu vuosi, kaksi vuotta. Stressitestejähän tehdään joka vuosi valvojien
niin
toimesta.
Kattavia.
Joo, ei. Stressitesti on semmoinen, voi ajatella, että se on semmoinen vakio arviointityökalu, jossa rakennetaan skenaario, joka on mahdollinen, mutta epätodennäköinen. Ja joskushan maailma on, ikävä kyllä, näyttänyt niin, että se epätodennäköisin skenaariokin voi olla mahdollinen.
Ja maailma ei koskaan ole täydellinen.
Ei se ole täydellinen.
Mitä Roger sanoo tähän tilanteeseen? Vaikuttaako tähän, me puhuttiin siis, Jouni tuossa kuvasi sitä pankkimarkkinakuviota ja stressitestejä, että liittyykö tähän jonkinlaista epävarmuutta myös siitä, että ei tiedetä, että sijoittajat eivät tiedä, missä niin kuin kunnossa pankit ovat?
Niin, siis riippumatta mitä niin kuin kartoituksia tehdään, niin on aina helppo sanoa, että hei, mutta tässä on jotain piileviä riskejä, jota viranomaiset ei varmastikaan ole huomannut. Että on hyvin helppo herättää epävarmuutta ja tehdä vihjailua, että onkohan nyt ne Italiassa todellakin niin kuin paljastunut vai onko tässä jotain mätä?
Tämä olikin johdatteleva kysymys.
Tämä on niin kuin erittäin helppo. Ja jos miettii niin kuin niitä ihmisiä ja yrityksiä, jotka laittaa rahaa pankkeihin, tallettaa rahaa pankkeihin, ei niillä ole mitään mahdollisuuksia, mitään kykyä itsenäisesti arvioida sitä, että mitä sitä on. Ja tässä niin kuin piilee tämän uuden kriisienhallintajärjestelmän riskit. Nyt kun otetaan uusi järjestelmä, joka on tuntematon,
jota niin, otetaan käyttöön, osittain otettu.
On otettu. Periaatteessa niin kuin pitäisi nyt toimia tämän mukaan, mun ymmärtääkseni tästä vuodesta lähtien, että jos jotain pankkia tarvitaan pääomittaa, niin silloin pankkien velkojat on mukana. Talkoissa ensisijaisesti pankkien riskilainoja, joukkolainoja ostaneilla, Ja viime kädessä, jos rahat ei riitä tämän minimipääomittamiseen, mitä vaaditaan, niin otetaan myös niiltä tallettajilta, jotka ei ole tämän talletussuojan piirissä.
Mm-hmm.
Ja tässä on nyt se mahdollisuus, että voidaan ruveta levittämään huhuja, että hei, nyt tämä pankki on niin kurjassa jamassa, että tallettajien varoja voidaan ruveta leikkaamaan, mikä saa herkästi sit esimerkiksi yrityksiä, jotka pitää kassavarojaan pankissa, niin ei ne rupea miettimään, että onko näissä huhuissa perää varmuuden vuoksi, vaan siirretään rahoja. Ja tässä on, niin kuin mä näkisin sen suurin riski, että saadaan rahoituskriisi aikaan, että ruvetaan levittämään huhuja, että nyt nämä italialaisten pankkien tilanne on niin vakava, että kohta Italian hallituksen täytyy ruveta leikkaamaan tallettajien varoja, ja sitten ruvetaan siirtämään varoja Italiasta esimerkiksi.
Jouni nyökkäilee, oot samaa mieltä?
En ihan samaa mieltä, jos mä palaan siihen pankkiunioniin, niin ensiksi kerroin siitä valvonnasta, ja pankkiunionissa on sitten toinen pilari, mistä Roger äsken puhui, on kyllä se, että mitä sitten, kun se valvonta ei kuitenkaan riitä.
Eli tullaan kriisinhallintaan.
Niin, tullaan kriisinhallintaan. Että voihan se olla niin, että pankki on hyvin valvottu ja hyvin vakavarainen, mutta tekee vääriä bisnesstrategioita ja ajautuu ongelmiin. Ja
pankkien vakavaraisuus on kasvanut jostain siitä vuodesta 2000. Niin, onko se merkittävästi? 2000, joku tämmöinen luku tulee mieleen, 2009 oli 9%, ja nyt se oli 2014 12,5. Ei se maalikon silmi nyt mikään ihan järjetön kasvu ole.
Niin, vastaavat luvut Suomen kannalta taitaa olla suuruusluokkaa 14% oli kokonaisvakavaraisuus, siis yhteenlaskettuna suomalaisilla pankeilla 5-6 vuotta sitten, ja nyt se on jo lähes 20%. Eli siis joka tapauksessa...
Me olemme mallioppilaita siis tässä.
Eli pankkien vakavaraisuus on toki vahvistunut merkittävästi, mutta niin kuin pitkän ajan kuluessa. Eli siihen kriisin ratkaisu, jos vielä palaan, niin mistä Roger puhui, niin tämän vuoden alusta on olemassa jo uusi. Puhutaan uudesta maailmasta siinä mielessä, että ennen vanhaan, kuten Suomessakin tehtiin aikanaan ja Ruotsissa pankkikriisien aikana, niin ei ollut muuta keinoa kuin valtion tulla tukemaan pankkien hoitoa. Ja, eli pankkeja kohdeltiin eri lailla kuin muita yrityksiä. Muut yritykset voitiin laittaa konkurssiin, pankkeja ei, koska se konkurssikäytäntö olisi kestänyt liian pitkään, joka olisi nimenomaan ruokkinut sitä epävarmuutta sitten sijoittajien puolelta.
Mutta onko tämä järjestelmä nyt sellainen, joka riittäisi kattamaan ihan tämmöisen niin kuin todellisen pankkikriisin kustannukset?
Järjestelmä on pystyssä. Ja Rogerin mainitsema epävarmuus tulee siitä, että meillä ei vielä ole esimerkkejä siitä, että miten pankkiongelmia tänä vuonna hoidetaan. Ne esimerkit, mistä julkisuudessa puhutaan, Italian ja Portugalin liittyen esimerkiksi, tehtiin edellisen kansallisen järjestelmän ollessa voimassa. Eli ehkä siinä on se epävarmuus, ja mitä isompi pankki mahdollisesti joutuu ongelmiin omistajien lisäksi, mikä osuus velkojista joutuu kattamaan osan tappiosta?
Tätä ei, voida määritellä etukäteen täsmällisesti.
No,
tiedetä,
se on pankkikohtainen. On säännöt, joissa sanotaan, että jos pankki joutuu ongelmiin, niin omistajathan, niin ensinnäkin tietysti johtohan kärsii ensimmäisenä, ja omistajat menettävät rahansa, eli osakkeen sijoittajat. Ja sitten riittävästä määrin sitten sijoittajia siihen asti, että ne pankin tappiot on katettu.
Joo.
Ja siinä on tietty järjestys, missä mukaan sijoittajat tulevat mukaan. Ja se epävarmuus voi tulla siinä, että ne sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet näihin instrumentteihin vuosia sitten, ovat nyt ehkä heränneet siihen, että maailma on uusi. Esimerkiksi Italia-tapauksessa italialaiset kotitaloudet on sijoittanut hyvin paljon pankkien velkakirjoihin ja ovat ehkä ajatelleet, että ne ovat niin kuin talletuksen kaltaisia turvallisia sijoituskohteita, ja näinhän asia ei ole.
Jouni Timonen Suomen Pankista ja riippumaton ekonomisti Roger Vesman Politiikka Radiossa, ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Tässä puhuttiin on yksittäisistä pankeista, eli Jouni, tavallaan toit keskustelua sille sun kolmannelle tasolle, eli yksittäisiin pankkeihin sieltä laajemmasta kokonaisuudesta, niin tietysti nyt Italia on tullut tässä monta kertaa esille. Katseet kohdistuu sinne, ja toisaalta on Deutsche Bank, joka on niin kuin merkittävissä vaikeuksissa, joka on tietysti saksalainen pankki, iso pankki. Niin käydään läpi, otetaan ekaan tämä Deutsche Bank. Roger, mikä mättää Deutsche Bankissa?
No, Deutsche Bankin vakavaraisuus on jonkun verran heikompi kuin keskimääräisten pankkia, mutta ennen kaikkea se, mikä on herittänyt huomiota, se, että Deutsche Bank teki viime vuonna suuren tappion, jonka tappion takana on monta syytä. Liiketoiminta kannattavuus on heikko, Deutsche Bankin liiketoiminta ei monista syistä ole onnistunut, mutta sen lisäksi Deutsche Bank on joutunut maksamaan suuria sakkoja erilaisista rikkeistä, ja sitten ne on kirjannut alas aikaisemmista ostoista, Postbankin ostoista, sen arvoa, niin nämä on akkumuloitunut siihen, että ne on tehnyt tappiot, ja näistä tappioista johtuen on sitten ruvennut spekuloimaan, että vakavaraisuus on sen verran heikolla pohjalla, että nyt pitää soveltaa sitä, että velkoja pidetään ottaa mukaan tähän pääoman vahvistamiseen, ja nyt ollaan puhuttu nimenomaan tällaisista riskilainoista, mitä on laskettu liikkeelle tässä viime vuosina, vahvistaakseen tätä juuri puskuria, mitä halutaan, että on näitä riskilainoja, joita sijoittajat tietoisesti on ostaneet, ja joita saadakseen niin kuin mahdollisuuden parempaan tuottoon, mutta ottaneet sen riskin, että sillä tapauksessa, että jos Deutsche on ongelmissa, niin ne on ne, jotka sit ensisijassa tulee kärsimään, että ne ei tule saamaan, ensisijassa ne ei tule saamaan koronmaksua näistä lainoista, ja mahdollisesti, jos tulee tällainen saneerausmenettely, niin ne muuttuu osakkeeksi. Näiden lainojen markkina-arvo on sit tippunut näistä huolista johtuen.
Niin, ja vissiin näiden tämmöisten vakuutusten, joita otetaan pankkiosakkeiden laskua vastaan, niin ne on noussut Deutsche Bank -vaikeuksissa. Miten paljon tämä Deutsche Bank kertoo tästä niin kuin laajemmin siitä, että mitä tapahtuu eurooppalaisissa pankeissa? Onko tämä niin kuin yksittäinen tapaus, vai onko tämä niin kuin heijastuma jostakin laajemmista ongelmista? Sillä tiedetään me sekin, että eihän pankeilla voi olla mennä ihan mahdottoman hyvin millään pankilla tällä hetkellä, kun talous on mitä on, ja vaikka tietysti kyllä euroalueella talous kasvaa, mutta joka tapauksessa mennään tämmöisessä miinusmerkkisissä kuvioissa myös talletuksissa.
Joo, Deutscheen liittyen ja moneen muihin pankkiin liittyen näkisin niin, että pankki on hyvin erilaisia, niillä on hyvin erilaiset bisnesstrategiat. Jotenkin haluaisin nähdä sillä lailla, että ne pankit, jotka ovat alttiita näille edellä mainituille tapahtumille, talouskasvulle, globaalille talouskasvulle, öljyn hinnanlaskulle, Kiinalle, et cetera, niin että niitä sijoittajat nyt tarkkailevat uudella silmillä.
Kuinka paljon tällaisia pankkeja on Euroopassa?
Onhan näitä varmasti paljon, mutta yleensä pankit jaetaan sillä lailla, että on niin sanottuja globaaleja, kaupankäyntiin keskittyviä monimutkaisia pankkeja ja sitten pienempiä perinteistä pankkitoimintaa harjoittavia pankkeja. Mm-hmm. Eli perinteisellä tarkoitetaan yksinkertaista talletusten sisäänottoa ja lainojen myöntämistä. Ja heidän näkymyynsä on jo vaikuttanut monta vuotta tämä alhainen korkotaso ja sitten korkokatteen pieneneminen, joka on se suurin kannattavuustekijä näille pienemmille pankeille. Mutta isolla pankeilla on paljon leveämpi haitari, mistä sitä tuloa tulee. Ja kuinka alttiita ne nyt ovat näille uusille tekijöille, niin siinä saattaa olla semmoinen asia, mitä tarkkaillaan ja uudelleen näitä arvioidaan. Ja nimenomaan, jos otetaan perspektiiviin viime vuosi, niin silloinhan monet markkinatarkkailijat ja analyytikot ja viranomaiset varoittavat siitä, että näyttäisi siltä, että nämä korkeamman riskin velkakirjat on hinnoiteltu jo yli. Eli sijoittajat ottivat riskiä ja sijoittivat, eli pelkästään osakkeisiin, vaan näihin velkakirjoihin, joilla on korkeampi riski. Ja näistä Roger taisi viitata, että näitä nyt tällä hetkellä myös uudelleen arvioidaan. No. Ja esimerkiksi Deutschella on tällaisia instrumentteja, jotka, kun me puhuttiin, että ongelmien tapauksessa niitä voidaan niin sanotusti konvertoida, niitä velkakirjoja sitten osakepääomaksi, eli ne kattavat tappioita. Saattaa olla kyseessä näiden instrumenttien uudelleen hinnoittelu tällä hetkellä.
Mutta niin kuin sanoit, että on Euroopassa samantapaisia pankkeja kuin Deutsche Bank, joka mitä se laajalla spektrillä toimii, niin muitakin, moniakin. Niin itse asiassa entinen vasemmistoliiton europarlamentaarikko Esko Seppänen oli viime perjantai Politiikka-radiossa, ja Seppänen vähän niin kuin veikkaili, että tässä pukkaisi uutta pankkikriisiä Euroopassa joskus lähivuosina. Ja taustalla oli Seppäsen ajatus siitä, että kun tässä on pitkään mennyt tämmöisellä niin kuin matalalla korkotasolla ja EKP on pumpannut rahaa markkinoille, niin sitten niin kuin tuolla niin kuin finanssisektorilla on kehitetty kaikenlaisia erilaisia, ehkä semmoisia uusia johdannaiskuvioita, ja toisaalta, että tämmöisten niin kuin epäkuranttien lainojen määrä olisi sitten niin kuin lisääntynyt. Ainakin nyt Italiassa, se me tiedetään. Se on 18,5% kai näiden tuoreiden lukujen mukaan tässä pankkien kokonaislainakannasta. Mitä sä Roger sanot tähän? Uhkaako meitä jälleen kerran uusi tällainen pankkikriisi tai jonkinlainen paniikki? Paniikki nyt näyttäisi olevan jollain tasolla päällä joka tapauksessa.
Joo. No, ensinnäkin niin kuin, täytyy muistaa, että jos puhutaan näistä johdannaisongelmista, niin palataan takaisin, niin kuin, että mistä tämä finanssikriisi johtuu ja mistä suurin osa niistä luottotappioista, mitä pankit on tehnyt, mistä ne on tullut. Ei ne ensisijaisesti ole tullut johdannaisista, vaan ne on tullut ihan perinteisistä lainoista, asuntolainoista, yrityslainoista. Ei se, että jos miettii, että mitkä on nämä suurimmat ongelmapankit, espanjalaiset pankit, kreikkalaiset pankit, irlantilaiset pankit, niin ei ne ole johdannaisseikkailua, vaan se on se, että ne on luotottanut maan taloutta, on ollut kiinteistökuplia Espanjassa, Irlannissa. Toinen kysymys, jos katsotaan sitten tätä pankkien riskinottoa, katsotaan, onko näistä alhaisista koroista johtuen ollut nyt Euroopassa valtava luotonantobuumi, että pankit ovat myöntäneet paljon holtittomasti lainoja, niin vastaus on ei. Luottokannan kasvu, pankit on edelleen ollut hyvin varovaisia, koska ne on tämä kiristyvä sääntely, kasvavat pääomavaatimukset muun muassa on jarruttaneet ja ylipäätänsä luottojen kysyntä on ollut heikko, kun epävarmuus taloudesta on ollut korkea. Et siitä syystä niin mä en usko, että pankkien taseisiin on kertynyt. Toki esimerkiksi Italiassa niin nämä ongelmaluotot, hoitamattomien lainojen määrät on kasvaneet, mutta se heijastaa luottoja, jotka on annettu vuosien takaa, josta sitten on hiljalleen kerääntynyt, kun talouskasvu on ollut heikkoja niin, ja lainanottajilla on ollut vaikeuksia, etenkin Italian kohdalla puhutaan yrityslainoista, on ollut vaikeuksia, niin näitä luottotappioita kerääntynyt ja se ei ole mikään uusi asia. Se on ollut kaikkien tiedossa pitkään.
Se on nyt vaan pompahtanut julkisuuteen.
Se että Italian taloudessa nyt on viimeisen vuoden aikana nähty pientä orastavia merkkejä, että se lasku on pysähtynyt ja on pientä nousua, niin pikemminkin sen pitäisi rauhoittaa näitä huolia. On myös muistettava, että tämä ongelma on ollut tiedossa ja italialaiset pankit ovat myös kirjanneet suuria varauksia. Että ne ovat kirjanneet, että niillä on näitä ongelmaluottoja, mutta ne on kirjanneet tappiovarauksia, jotka, että siinä mielessä ne on varautuneet tähän, niin mä en olisi niinkään huolissaan siitä. Tietysti jos Euroopan talous romahtaa ja jos Italian talous romahtaa, niin sitten nämä ongelmat voi jälleen ruveta kasvamaan.
Niin se tulee reaalitalouden puolelta sitten tulisi, eikä niinkään niin kuin, siis pankkijärjestelmän sisäisistä syistä.
Talouskasvu on yksi suurin tekijä yritystoiminnassa yleensäkin ja pankkitoiminnassa erityisesti, että Italiasta kun puhuttiin, niin siellä nimenomaan on vuosia, kausia ollut tämä ongelma, että siellä on suuri hoitamattomien lainojen tilanne ja semmoisen ongelman hoitaminen nopeasti on hankalaa ja Italia ei ole siihen myöskään pystynyt. Ja nyt tämä asia noussut tarkkailuun muun muassa tämän pankkivalvonnan kehittymisen myötä ja eurooppalaisen pankkiunionin myötä, koska nämä tiedot on helposti saatavissa. Voidaan mennä Euroopan keskuspankin tai Euroopan pankkivalvojan sivustoille, ja sieltä löytyy esimerkiksi, mistä mainittiin, kattavan arvion tulokset pankkikohtaisesti.
Mutta voiko tämä Italian tilanne niin kuin eskaloitua, niin kuin ikään kuin olemme nähneet aikaisemminkin monen kertaan, ikään kuin tuollaisen domino-efektin kautta laajemmalti?
No se riippuu siihen, lähteekö sijoittajat niin kuin, että eivät tee kotiläksyjään ja eivät erota jyviä niin sanotusti akanoista. Niin, että jos erotaan jyviä akanoista, niin ei ole mitään syytä, miksi lähtisi dominoefekti liikkeelle. Mutta Italian tehtävä on nyt huolehtia se hoitamattomia lainojen varasto pois, koska sehän on yksi merkittävä tekijä talouskasvun esteenä. Mitä vahvempi pankkisektori, sen helpommin ne voivat luotottaa yrityksiä ja tuottaa uutta talouskasvua. Eli se on semmoinen kehä.
Joo. No, teistä ei kumpikaan usko tällaiseen pankkiromahdukseen, näin mä ymmärsin tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana Euroopassa, mutta sen sijaan, pitäisikö EKP nyt tässä tilanteessa toimia jollakin muulla tavalla, tai millä tavalla EKP pitäisi toimia? Tässä ehkä Roger on vapaampi vastaamaan. Fedhän nostaa korkoa, tämä oli tietysti nyt tuli tuossa keskustelun alkupuolella, tämä on tämä ympäristö, meillä on tietynlainen deflatorinen kuvio vielä, tosin talous jonkin verran kasvaa Euroopassa. Meillä on miinusmerkkistä korkoa, pankeille yön yli korkoa.
No ensinnäkin voidaan kysyä, että miksi Euroopan keskuspankki niin kuin reagoisi tähän tilanteeseen. On tietysti se, että Euroopan keskuspankin tehtävänä on saavuttaa inflaatiotavoite, eli kiihdyttää inflaatiota lähelle 2%, missä ne on nyt surkeasti epäonnistuneet. Ja tämä on yksi syy näihin ongelmiin.
Miksi on epäonnistunut?
No Mä näkisin, että ollaan epäonnistuttu siitä, että aikaisempina vuosina Euroopan keskuspankki on pitänyt rahahanat liian tiukkoina. Euroopan keskuspankki oli liian hidas lähtemään sille tielle, mitä esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki tai Iso-Britannian keskuspankki, että rajusti tukea talouden elpymistä.
No pitäisikö nyt rajusti tukea jatkossa tänä vuonna?
No, Euroopan keskuspankkihan on nyt kiihdyttänyt, että nythän Euroopan keskuspankki esimerkiksi ostaa valtiolainoja samaa vauhtia suhteessa talouden kokoon kuin mitä Yhdysvaltain keskuspankki teki.
Mutta jonkinlainen pettymys se joulukuun päätös kuitenkin, ainakin joillekin markkinatoimijoille tuntuu
olevan. Joulukuun oli pettymys, että oltiin odotettu, että tulisi rajumpia keinoja, ja itse mä olisin ollut taipuvainen sanomaan, että olisi kannattanut tehdä enemmän, ja aivan varmasti niin maaliskuussa tulee uusi toimi.
Varmasti tulee uusi toimi, mikä toimi?
No, talletuskorko tullaan todennäköisesti laskemaan, jollain tavalla tullaan kasvattamaan tätä valtiolainojen osto-ohjelmaa, mä veikkaisin. Mulla on vaikea nähdä, että Euroopan keskuspankki ei voisi olla tässä tilanteessa, kun talousnäkymät vielä niin kuin heikkenee, ja jo nyt Euroopan keskuspankki jo nyt tämä kasvu on ollut liian hidasta saadakseen Euroopan keskuspankin tavoitteen saavutettu. Viime kokouksen jälkeen niin Euroopan keskuspankki signaloi niin vahvasti kuin ne vaan voi, koska ne ei koskaan tietysti sido käsiään etukäteen, että ne on nyt valmiita tekemään seuraavassa kokouksessa jotain. Et mitä se tarkalleen tulee olemaan, se on sitten toinen kysymys. Mahdollisuus, jos nimenomaan miettii tätä pankkien tilannetta ja jos ruvetaan olemaan huolissaan siitä, pankkien rahoitustilanne rupeaa heikkenemään siitä syystä, että markkinoilla on liiallista paniikkiä, niin yksi väline työkalupakissa, mitä Euroopan keskuspankki on aikaisemmin käyttänyt ja joka suoraan auttaisi pankkien rahoittamista, on pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot pankeille. Et nyt ne on siirtyneet rahoittamaan valtioita, niin kuin muut keskuspankit.
Eli ikään kuin suoraa pankkitukea.
No, suoraa rahoitusta pankeille. Se, että onko se, niin kuin, nehän on lainoja, että ne ei ole siinä mielessä tukea, mutta se on niin mielessä tukee kyllä, että sen lainojen korko on alhaisempi kuin mitä niiden lainojen korko, mitä pankit muuten saisi markkinoilta.
No onko tässä jo niin semmoinen pankkipanikki kuitenkin päällä, että EKP pitäisi toimia maaliskuussa, niin kuin Roger tässä kuvasi, niin laittaa vähän järeämpää asetta pöytään?
No en lähde ottaa kantaa EKP:n tuleviin päätöksiin tai mitä mahtaa ollakaan edessä. Et kaksi teemaa, mistä ajattelin mainita tähän liittyen, oli se markkinadynamiikka ja markkinapsykologia, mistä mainittiin ja viime vuoden puolella, että markkinoiden taipuvuus, tehtäväkin on luoda odotuksia, arvioida erilaisia näkemyksiä, ja jos ne odotukset eivät toteudu, niin markkinatoimijat sitten pettivät ja myyvät kyseistä tuotetta ja päinvastoin. Eli tässä oli ehkä liian suurien odotusten rakentaminen, kuten nyt on kysymyksessä, myös sitten liian suuri pankkiosakkeiden korjausliike, näin haluaisin nähdä. Niiden rahapolitiikan operaationa tarkoituksenahan nimenomaan on lisätä likviditeettiä pankkijärjestelmässä, jonka taas perimmäinen tarkoitus on saada pankit luotottamaan reaalitaloutta ja sitä kautta saada talouskasvua.
Mutta onko näin tapahtunut? Se on kai se iso kysymys tässä, että jos ei kerran kuitenkaan näin ole, investointilama kuitenkin vaikuttaisi vielä olevan muuallakin kuin Suomessa.
Joo, kysyntä- ja tarjontatekijät, että jos yritykset eivät kysy rahaa, jos heillä ei ole investointikohteita, jos he eivät tarvitse tai ota sitä niin kuin lainaa kasvattaakseen omaa bisnestään ja sitä kautta talouskasvua. Se on yksi ongelma. Ei voida köydellä työntää, kuten sanotaan.
Mutta onko se kuitenkin se ongelma, että se on ikään kuin ylimääräinen raha ohjautuu jonnekin sinne, minne sinne ei pitäisi ohjautua, eli jonnekin muualle kuin reaalitalouteen?
No se pysyy pankkijärjestelmässä. Ja kuitenkin. Jos me puhutaan niistä pankeista, niin sen takia hyvin tärkeää on just näiden pankkien ongelmaluotot saadaan esimerkiksi Italiassa pois, koska se silloin vapauttaa sen pankin tasetta myymään uutta lainaa. Ja siihen tämä tarkoitus tällä on.
Joten lopuksi vielä, miten nämä Italian ongelmaluotot voidaan nyt ratkaista?
No siinä varmaan tarvitaan monta eri lääkettä, että kokeneet pankkimiehet tietää esimerkiksi 90-luvulla Suomessa, että miten ne ongelmalainat pankin tasesta poistettiin.
Ja roskapankki?
No ei välttämättä ole roskapankki, mutta se on yksi vaihtoehto. Eli joku toinen instituutio, joka ostaa pois ne ongelmaluotot ja pyrkii saamaan niistä rahaa tehtyä pidemmällä aikajänteellä, jolloin se helpottaa pankin tämän hetken toimintaa.
Eli ongelma Italiassa on niin vaikea, että jonkinlaisiin toimenpiteisiin tässä pitäisi ryhtyä tämän vuoden aikana?
Kaikissa maissa, missä talouskasvu on hyvin huono ja heikko, niin pankit ovat ne, jotka talouskasvua pyörittävät, ja ne ongelmat näkyvät niissä. En tiedä, onko ne nyt, niin kuin, ei tässä uutta tapahtumaa Italiassa ole ollut. Ihan sama tilanne oli viimekin vuonna, että nyt se on vaan noussut taas arvioinnin kohteeksi.
Roger, vielä tähän kommentti.
Niin, siis jos katsotaan luotonanto, niin kyllähän luotonanto on kuitenkin piristynyt. Että kyllähän tässä pientä liikettä on ollut oikeaan suuntaan. Ja jos katsotaan italialaisia pankkeja, niin italialaisten pankkien vakavaraisuutta on nostettu, että paljon on tehty, että tilanne on parempi. Sitten voidaan aina sanoa, että ongelmia on edelleen jäljellä ja jotain täytyy tehdä. Jollain tavalla niitä täytyy hoitaa. Ja se, että jos nyt huoli markkinoilla kasvaa tästä italialaisten pankkien tilanteesta ja italialaisten pankkien rahoitustilanne siitä syystä heikkenee, niin se vaan kasvattaa näitä ongelmia.
Eli toisaalta voisi summata tätä keskustelun, että suurin tämänhetkinen riski eurooppalaiselle pankkijärjestelmälle, finanssijärjestelmälle on nimenomaan Italia.
Mä sanoisin, että talouskasvu ja sen puute on suurin ongelma koko eurooppalaiselle pankkijärjestelmä.
Oliko Italia kakkosena?
Ei se tule edes kakkosena mun mielestä vielä, vaan talouskasvuun liittyy niin monta muuta tekijää, että nämä globaalit talousnäkymät ja markkinoiden reaktiot on ihan relevantteja huolia.
Mutta jos jossain ne ongelmat ilmenee, niin kyllä mä näkisin, että niin kuin näistä suurista talouksista, niin Italian pankkijärjestelmä on se, missä ne todennäköisesti ensin pompahtaisi. Mutta kyllä mä näkisin, että se suurin ongelma on nimenomaan se yleiskuva, eli se yleinen talouskehitys yleensä, yleinen sijoitusmarkkinoiden luottamus. Ja jos puhutaan nimenomaan pankkien kohdasta ja akuutista niin kuin tilanteesta, niin mä oon enemmän huolissaan siitä, että miten asiat kehittyy sijoittajien aivoissa ja tallettajien aivoissa, kuin se, että miten ne todellisuudessa taloudessa kehittyy tällä hetkellä.
Hyvä. Sinne on vähän vaikea nähdä, mutta keskustelu jatkuu tästäkin aiheesta. Kiitoksia Roger ja Jouni tästä erinomaisesta analyysistä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.